Rádio Magazín.
U idućih pola sata možete čuti koje su kritične točke u sigurnosnom smislu za Zapadni Balkan. Da li je mjesto popovima i hođama u školama? Može li se dogoditi generalni štrajk radnika u Crnoj Gori? Treba li se plašiti rastućeg populizma i ekstremizma u Italiji? Nudimo i jednu uspješnu migrantsku priču. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Odnos Srbije i Kosova, spor Makedonije i Grčke zbog imena, kao i održavanje Bosne i Hercegovine kao države su tri kritične točke za sigurnost Zapadnog Balkana, poručuje američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Dok šef diplomacije Srbije Ivica Dačić još jednom naglašava da je prijedlog Beograda da se sa Prištinom postigne dogovor o razgraničenju, za sada jedina ideja koja se našla na stolu, iz Berlina ponavljaju da su skeptični prema takvom rješenju. Kakva je sigurnost na budućnost Zapadnog Balkana, istraživao je Dušan Komarčević.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Kyle Scott, izjavio je na konferenciji Bezbednosni izazovi Zapadnog Balkana i Srbije, koju je u Beogradu organizovao Centar za međunarodnu politiku, da predsjednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, imaju pomoć Vašingtona u traženju mirnog rješenja za Kosovo, te da se SAD oslanjaju na mudrost visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini.
Verujemo da je neophodno obema stranama ostaviti prostor za postizanje fleksibilnih, kreativnih rješenja koje će biti dugoročna, sprovodiva i koje će obezbediti sigurnost za Srbiju, Kosovo i za ceo region. And for the
entire region. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na istom skupu je izjavio da je ideja razgraničenja na Kosovu koji je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada jedino rješenje koje je ponuđeno i ocijenio da ga brine manjak predloga rješenja koja mogu biti prihvatljiva za obe strane. Dačić je rekao da razgraničenje sa Kosovom ne bi otvorilo Pandorinu kutiju, što je stav pojedinih zapadnih zemalja, prvenstveno Nemačke i Velike Britanije, koje se protive menjanju granica.
Kao prijatelji mogu samo da kažem nekim našim zapadnim partnerima da ne treba spominjati Pandorinu kutiju, zato što je Pandorina kutija već otvorena priznanjem Kosova, tako da ne vredi da sada to pominjemo, zato što to nije logično i racionalno. Siguran sam da eventualnim sporazumom, srpsko-albanskim kompromisom, ne bi se otvarala Pandorina kutija, jer bi takav predlog bio podržan i od Srba, i od Albanaca, i od međunarodne zajednice.
No, čini se da Berlin ne vidi sebe kao deo međunarodne zajednice koja bi prihvatila takvo rješenje. O tome je na konferenciji Centra za spoljnu politiku govorio i nemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb, koji je 10. septembra stupio na dužnost. Our concern is that a
seemingly solution... Naša briga je da bi rješenje koje podrazumeva razmenu teritorija srednjoročno i dugoročno stvorilo još veće probleme. Zbog toga smo toliko skeptični prema toj ideji.
Oni međunarodni subjekti koji se zalažu za nepromenjivost granica strahuju da bi novo iscrtavanje međudržavnih linija direktno uticalo na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta Republika Srpska, već godinama govori o neizbežnom odcepljenju. Takav scenario bi, prema mišljenju pojedinih eksperata, BiH mogao odvesti u novi oružani sukob, i to tek nešto više od dve decenije nakon što je okončan rat u toj zemlji. Izabel Jonaides sa Instituta za evropske studije iz Brisela u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi se promjena granica u slučaju Kosova odrazila i na Bosnu i Hercegovinu.
Ali ne znam kakva bi bila reakcija srpske vlade na to. To je pitanje. Mislim da većina ljudi, barem u Briselu, veruje da bi došlo do reakcije u Bosni i Hercegovini. Veliko pitanje za međunarodnu zajednicu je kako bi se ta reakcija rešavala.
How will this reaction be managed? Ivan Vejvoda sa Bečkog instituta za humanitarne nauke pak ocenjuje da su neosnovane teorije o Zapadnom Balkanu kao nestabilnom području na kojem u svakom trenutku može da izbije novi konflikt.
Mislim da niko, ne samo da nikom nije u interesu, nego niko ni ne pomišlja ozbiljno da uđe u bilo kakav sukob. Neki se retorički igraju, sa raznim rečima zbog svoje političke dobiti, zbog izbora i tako dalje, dižu tenzije, dižu temperaturu u regionu, ali kao što znamo u ovih 20 godina, nešto manje, da te tenzije dobiju neki vrhunac i vrlo brzo splasnu.
Osim normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, američki ambasador Kyle Scott je kao važna pitanja označio i sukob Makedonije i Grčke zbog imena, kao i stabilnost Bosne i Hercegovine. Uprkos brojnim izazovima sa kojima se Zapadni Balkan suočava, analitičarka Izabel Jonaides smatra da praksa pokazuje koliko brzo ovo područje može da se promeni nabolje u političkom smislu.
Najnovija promena vlasti u Makedoniji pokazuje kako brzo stvari mogu da se promene kada postoji promena politike. Iznenadilo me koliko su proaktivni bili, jer je vlada bivšeg premijera Nikole Grujevskog poništila mnogo toga što je Evropska unija uradila u Makedoniji.
Makedoniju 30. septembra očekuje referendum na kojem će se građani izjasniti da li prihvataju dogovor o promeni imena te zemlje u Severna Makedonija, koji su u junu ove godine postigli Atina i Skoplje. Također u Bosni i Hercegovini se 7. oktobra održavaju opšti izbori, a predizbornu atmosferu su već obeležili incidenti na terenu kao i međusobne uvrede političkih aktera. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je postalo izvjesno da nema dogovora Ministarstva rada i socijalnog staranja i crnogorskih sindikata u vezi sa spornim izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, sve izvjesnije je da će u Crnoj Gori prvi put u povijesti biti organiziran generalni štrajk. Tu mogućnost najavili su predstavnici radničkih organizacija, a Predrag Tomović je istraživao koliko je realno da zaposleni odgovore na poziv sindikata i stupe u opći štrajk.
Nakon što je vladina radna grupa za pripremu nacrta izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju odbila sve zahtjeve dvije sindikalne centrale, Saveza sindikata Crne Gore i Glavnog odbora Unije slobodnih sindikata, predstavnici radnika najavili su da će tražiti održavanje referenduma o njihovim zahtjevima, a potom pozvati na generalni štrajk. Oštra polemika i pojačana retorika obilježili su tok nedavno održane javne rasprave o spornom zakonu na kojoj je učestvovao i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Prenosimo dio atmosfere sa tog skupa.
Bojim se da će ovo morati da se završi generalnim štrajkom. Bojim se da se igramo gluvih telefona. Niste uvažili jednu sugestiju sindikata kao predstavnika radnika. Vi ste duboko uvrijedili sve radnike Crne Gore.
Svaki četvrti od vas neće doživjeti penziju ukoliko se usvoji ova izmjena. Umrijeće.
Vlada naime smatra da su za održavanje penzionog fonda i stabilnost financija potrebni strožije uslovi za odlazak u penziju, zbog čega predlažu da je za buduće odlaske u punu penziju potrebno ispuniti oba uslova, 40 godina radnog staža i 65 godina života. I sindikata su na javnoj raspravi podsjetili da su prije tranzicije, kada je u Crnoj Gori bilo 3 puta više zaposlenih nego penzionera, u starosnu penziju odlazilo sa 40 godina staža ili 55 godina života. Tada je prosječna penzija iznosila 85% prosječne plate, a sada je nakon više izmjena zakona pala na 55% plate. Inače, najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 125 eura i sindikalci sada traže da ona bude uvećana na 200 eura. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim posljedicama će se crnogorski radnici i cijelo društvo suočiti ukoliko bude usvojena vladina verzija izmjena i dopuna zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Naša država će da postane zemlja radnika staraca koji će da se izrabljuju do krajnjih granica svojih izdržljivosti, odnosno otiće prije na onaj svijet nego da dožive penziju, a s druge strane zbog takvih mjera naša omladina, budući radnici, neće moći da se zaposle. Dakle, postaćemo država radnika staraca, mladih nezaposlenih koji će svoju budućnost da traže najvjerojatnije preko granica, negdje trbukom za krukom kako kažu, i samim tim postaćemo država sa drastično manjim brojem stanovnika, siromašna država bez produktivnosti.
Nakon godina tranzicije gdje su čini se najveću cijenu upravo platili crnogorski radnici, tokom kojih je uticaj i ugled sindikata konstantno opadao, pitanje je koliko je danas realno da se zaposleni odazovu na njihov mogući poziv za generalnu obustavu rada. Ponovo Nenad Aleksandra Kočević iz Sindikata uprave i pravosuđa.
S obzirom da ne postoji sad određeno vjerovanje našeg građanstva ili radničke klase prema sindikatu kao sindikatu, izgubili su povjerenje u prošlosti, tako je i dan danas je to isto mišljenje. Ja mislim da treba da se napravi, da će se uspjeti napraviti dovoljno energije, samo treba upoznati naše građanstvo, naše radnike o posljedicama koje sam ovo prije naveo.
Bivši ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić smatra da su zahtjevi sindikata legitimni, ali dodaje da će organizacija generalnog štrajka biti test snage i ugleda radničke organizacije danas u Crnoj Gori.
Pritisak na zakonodavnu vlast da se omogući organizovanje referenduma će prvo pokazati potencijal koliko jedna društvena akcija može ugroziti poziciju vlade, a s druge strane ako se to ne desi, onda je najavljen generalni štrajk i to će pokazati jednu institucionalnu zrelost samih sindikata koji sebe pretpostavljaju organizatorima jednog takvog događaja, odnosno štrajka koji apsolutno po svim parametrima opravdani legitimno sredstvo iskazivanja nezadovoljstva u odnosu na jednu vrlo važnu javnu politiku.
I pored čestih najava, istorija crnogorskog sindikalizma nije do sada zabilježila masovnije štrajkove. Podsjetimo, tokom prethodne decenije bilo je nekoliko štrajkova prosvjetara, zdravstvenih radnika, a jedan od radikalnih bio je štrajk dijela zaposlenih u Nikšićkim Boksitima, koji su danima bili zatvoreni u rudarskoj jami. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Ove godine u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj uveden je vjeronauk kao izborni predmet. Zapravo učenici mogu birati između pohađanja vjeronauka ili drugog predmeta koji se zove kultura religija. Time su se nadležni u tom BH entitetu potpuno oglušili na stavove predstavnika akademske zajednice, koji su nekoliko mjeseci ranije javnim saopćenjima i pismima ukazivali na to da vjeronauku nije mjesto u školi i da se uvođenje vjeronauka događa na mala vrata. Priču ima naš Milorad Milojević.
Učenici prvih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj odmah na početku ove školske godine trebali su se opredijeliti hoće li pohađati nastavu iz vjeronauke ili će slušati predavanja iz predmeta kultura religija. Nigdje nema zvaničnog podatka o tome koliko se srednjoškolac opredijelilo za to da nakon osnovne škole vjeronauku počne da uči i u srednjoj školi. Nema podataka ni o tome koliko učenika pohađa nastavu iz pravoslavne vjeronauke, a koliko ih izučava vjeronauku i iz drugih konfesija, pošto je i tu, prema informacijama iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, data mogućnost izbora. U našem razgovoru sa srednjoškolcima vidljivo je da su i njihovi stavovi podijeljeni. Učenica prvog razreda jedne od srednjih škola u Banja Luci, Ivana Jakovljević, nije odabrala da uči vjeronauku uz sljedeće obrazloženje.
Znači, djeci se ukazuje na to da su drugačiji od svojih drugova i drugarica iz razreda, dijele se u grupe, postaju sve svjesniji svojih različitosti i postaju sve netolerantniji prema pripadnicima drugih religija.
Banja Lučki srednjoškolac Petar se pak zalaže za pohađanje vjeronauke.
Pa eto, da se bolje poznamo sa našom vjerom i kulturom.
Aleksandra Petrić iz Banja Luke, roditelj je djeteta koje iduće godine kreće u srednju školu. Mišljenja je da vjeronauci nema mjesta u školi, te da je uvođenje konfesionog predmeta bez javne rasprave potpuno pogrešno, jer se, kako kaže, radi o pitanju koje se tiče osnovnih građanskih prava i sloboda.
Ovo je sekularna zemlja i crkva bi trebala biti odvojena od države, međutim u praksi to nije tako. Uvođenje religijske nastave u formalno obrazovanje u osnovne, a sada i u srednje škole je dovelo u pitanje individualne slobode pojedinca da izabere i praktikuje religiju u svojoj privatnosti, u porodičnom okruženju, da to bude lični izbor. Ukoliko je religija dio formalnog obrazovanja, čak i kao izborni predmet, time se stvara okruženje da oni koji nisu religiozni nisu društveno prihvatljivi. Prestaje biti opcija, a postaje uslov da se uklopiš u društvo, da funkcionišeš u njemu, a ne van njega.
Profesori sociologije sa Fakulteta političkih nauka i profesori Filozofskog fakulteta u Banja Luci javno su pitali kako to vjeronauka pomaže u usmjerenom srednjoškolskom obrazovanju ili zbog čega se uvodi vjeronauka ako se stalno radi na smanjenju obima izučavanja humanističkih i društvenih nauka poput filozofije i sociologije. Jedan od potpisnika javnih saopštenja je i sociolog religije Duško Trninić.
Pedagoški zavod nije uveo taj predmet, već ga je uvela Srpska pravoslavna crkva u dogovoru sa predsjednikom entiteta. Niti jedno, niti drugo nije nadležno za obrazovni sistem u Republici Srpskoj, a ranije je iz Pedagoškog zavoda kođe dopis došao školama gdje se to pogledao, gdje se zabranjuje, znači, bilo kakvo istraživanje u vezi vjeronauke. Mi objektivno ne znamo kakav je stav djece, da imamo neko neutralno ili nezavisno istraživanje o samom predmetu, znači prosto ne znamo kakav je sadržaj predmeta.
Plan je da u narednih nekoliko školskih godina vjeronauka bude uvedena i u druge, treće i četvrte razrede srednjih škola. Uvođenje konfesione nastave u srednje škole također je jedan od dokaza kako smo samo prividno sekularno društvo, zaključuje Duško Trninić.
Znači, samo moment dok imate vjerske službenike koji sasvim normalno drže nastavu u svjetovnim, znači javnim školama, dok imate vjerske praznike koji se obilježavaju kao entitetski, dok imate državne službene, odnosno entitetske službenike koji polažu zakletvu u vjerskim institucijama, dok imate ponovo vjerske službenike koji prisustvuju zasjedanju skupštine i sl. Dok imate ponovo institucije javne škole koji se zovu po nekim vjerskim ličnostima, o tome vidimo da je nam religija i tekako postala javna, nije privatna, kako bi trebalo biti u sekularno uređenoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Italijanski ministar unutarnjih poslova i lider Lige Matteo Salvini tužio je Cecil Kyenge, koja je kao afrička doseljenica bila i prva crna ministrica u vladi 2013. i to zato jer je rekla da je Salvinijeva stranka rasistička. Nedavno je talijanska glumica Ottavia Piccolo zaustavljena na ulasku na venecijanski festival jer su je dvojica iz osiguranja provjeravala kako to maramo nosi oko vrata. Nosila je šal sa tri boje koje predstavljaju talijansku zastavu i ujedno je simbol antifašističke grupe ANFI, osnovane 1945. koji su činili članovi otpora protiv Benita Mussolinija. Pitali smo novinara i sveučilišnog profesora iz Rima, Inoslava Beškera, da li je danas zločin biti antifašist u Italiji?
Naravno da nije zločin, ali može biti otegotna okolnost, osobito spram određenih političkih snaga. Da se mi razumijemo, fašizam u Italiji nije pao sa nebesa, nego imao svoje realne društvene, ekonomske, političke korijene i ti korijeni nisu potpuno nestali. Mario Misiroli se odmah poslije rata, kad je Italija brala negdje 40 milijuna stanovnika, šalio da Italija mora biti da ima 80 milijuna stanovnika, jer je dvije godine ranije imala 40 milijuna fašista, a tada imala 40 milijuna antifašista. Prema tome može se mirno reći da je fašističko ili antifašističko opredjeljenje, bez obzira da li će se tako zvati ili neće zvati, s jedne strane vrsta, neću reći pomodne robe, nego na svaki način vrsta tržišnog bonusa koji se koristi po potrebi, a isto tako naravno postoji i određen manji postak ljudi koji zaista imaju neko uvjerenje, bilo fašističko, bilo antifašističko, ali oni naravno ne utječu suviše na tržište.
Međutim, činjenica je da ministar unutarnjih poslova Salvini daje izjave, ali i isto tako potpisuje neke zakone koji previše nalikuju na ona doba između 30. i 40. kada se Mussolini uzdizao na talijanskom tlu.
Da, svakako ima tih zakona. Da se mi razumimo, fašizam je u Italiji počeo kao potpuno populistička stranka, kao reakcija na katastrofu Prvoga svjetskog rata u kojem je Italija dobila teritorije, a izgubila golemi broj života i pretrpjela veliku prirodnu štetu. Uz fašizam dakako idu i rasizam, i nacionalizam, i šovinizam i tako dalje. Međutim, da bi to zaista bio i fašizam, potrebne su neki sastojci, kao što su jedna partija, isključivo jedna partija, znači jednopartijski sustav na čelu sa jednim vođom koji je predvodnik jedne nacije. Stvar u Italiji zapravo postaje opasna ne toliko po sadržaju Salvinijih poteza, koliko po tome što ti potezi zaista privlače mase. Na nedavnim izborima, znači proljetos, Salvinijeva stranka Liga osvojila je 17% glasova. Sada u anketama se kreće oko 32%. Prema tome 15% terenskih birača je pretrčalo, i to ne samo s drugih desnih stranaka, je pretrčalo Salviniju jer im se to sve skupa sviđa. I tu znači postoji stanovita klica u kojoj bi se možda mogao nastati i fašizam, ali nisam siguran da su ovo vremena i da je u kojima fašizam može nastati, tim više što prava privredna kriza koju Italija trpjela kao i druga od 2008. pa negdje tamo do 2015. 16. ipak nije do te mjere utjecala na Italiju da bi izazvala, ona je izazvala rasizam, ona je svakako pojačala rasizam, pojačala je ne samo, zapravo neutemeljeni, paranoični strah protiv migranata, ali nije još došlo do toga da izazove ono što se definira u političkim znanostima kao fašizam.
Činjenica je da ekstremno desničarske stranke sve više dolaze na vlast u pojedinim starim članicama Evropske unije. Međutim, taj predznak bi se lako mogao primijeniti i na nove članice poput Mađarske, Poljske, evo i Češke. Treba li se plašiti tog jednog ekstremizma koji pomalo zahvaća Evropu?
Ekstremizam se vazda valja plašiti. Svakog ekstremizma se valja plašiti jer ekstremizam je suprotan nečemu što se zove razbor. Na zapadu Europe te ideje nisu nikad bile potpuno usahle. Sjetimo se pužadizma u Francuskoj. Sjetimo se u krajnjoj liniji politike koju je Kršćansko socijalna unija u Bavarskoj zastupala u vrijeme dok je predvodio Franz Josef Strauss. S druge strane, pogledajte, Europska unija je dobrohotno i naivno vjerovala da će zemlje istočne Europe, odnosno političke istočne Europe, riječ je znači ipak o dijelu srednje Europe, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska su srednje europske zemlje, nisu istočne europske. Dakle, te zemlje, oni su zapravo, hoću reći ovo, da je Europska unija dobrohotno i zaista naivno, to se sad vidi, povjerovala da će one oslobodili se pritiska Sovjetskog saveza, pritiska Varšavskog ugovora, pohrliti u demokraciju zapadnog tipa, otvorenu, tolerantnu demokraciju, onu demokraciju koja je omogućila Europskoj uniji da se razvija u duhu stanovite tolerancije, da se razvija u duhu pregovora, dogovora i kompromisa. Međutim, to su zemlje koje, osim zapravo Češke i Slovačke, u periodu između dva rata, a još manje prije toga, nisu upoznali nikakvu demokraciju. Nažalost, kultura demokracije ne nastaje kroz jednu ili kroz dvije generacije, ako se suviše govori o fašizmu tu, da se zapravo promašuje metu i daje se ekstremistima mogućnost da kažu, jo, pa mi nismo fašisti. Ne, oni nisu fašisti, ali da su kriminalci, jesu.
Demokracija je uvijek ugrožena u onom trenutku kada se pojavi jedna autoritarna ličnost poput Orbana u Mađarskoj, kada se pojavi neku u Poljskoj. Sve ono što bi čovjek očekivao, za tren se sruši.
Nemamo se zavaravati. Nije neki pojedinac otrovna gljiva koja će otrovati cijeli narod, nego se u stanovitim situacijama, osobito u kriznim situacijama, se pojavljuje strah i potreba da se ište neko vodstvo sa čvrstom rukom. Pogledajmo Tursku, pogledajmo što se događalo u Grčkoj u dva navrata prije i poslije drugog svjetskog rata. Dakle, pogledajmo Španjolsku, svojedobno pogledajmo Portugal. Dakle, kako bih rekao, nije stvar u pojedincu koji je zapravo društvo, nego u društvu koje traži autoritarnog pojedinca, jer se prepalo, jer mu treba tata. Lakše se preplašiti, lakše ugraditi strah nego povjerenje. Znači, svaki etatizam je desni. A problem je to da populizam jako lako krizne u etatizam. Populisti bi htjeli jaku državu po svojoj mjeri. A ja bih htio državu koja eventualno regulira, ali koja se ne pača onda u dnevnu politiku.
Novinar Inoslav Bešker.
slobodnaevropa.org.
Živi slobodno ili umri, službeni je moto Senata New Hampshire, Američke savezne države. Upravo taj moto duboko odzvanja u Safiji Vazir, afganistanskoj izbjeglici koja je 90-ih pobjegla od vladavine Talibana, prvo u susjedni Uzbekistan, da bi danas kao američka državljanka bila na putu da ostvari san i ispiše političku povijest u svojoj novoj domovini. Ova 27-godišnjakinja je u unutar stranačkim izborima Demokratske stranke osvojila kandidaturu za senat i ukoliko na američkim općim izborima na polovici mandata 6. novembra pobjedi svog republikanskog konkurenta Denisa Sojsija, postaće prva izbjeglica koja će obavljati javnu funkciju u saveznoj državi New Hampshire. Priredila Biljana Jovičević.
U telefonskom razgovoru za radio Slobodna Evropa Safiji Vazir je rekla:
mnogi ljudi se žrtvuju za slobodu. Ja sam imala priliku da živim slobodno ili da umrem.
Vazir je iskoristila priliku i preselila se u Sjedinjene Države 2007. Diplomu američke srednje škole i američko državljanstvo dobila je 2013. Nakon toga 3 godine je radila nisko plaćene poslove dok nije uspjela da dobije diplomu biznis škole. Sada vodi kampanju za predstavnika distrikta 17. takozvanog plavog okruga u Concordu, što znači oblasti sa dominantno demokratski orijentisanim glasačima i predominantno bijelom populacijom. U unutarstranačkim izborima Demokratske stranke Vazir je poradila 4 puta biranog i aktuelnog senatora Dika Patena, 66-godišnjeg bivšeg gradskog vijećnika. Tokom kampanje Paten je, kako izvještavaju američki mediji, neprekidno optuživao imigrante da dobijaju sve, poput socijalnih davanja, o trošku ljudi rođenih i odraslih u New Hampshire-u. Nakon što je izgubio, kako ga citiraju mediji, Paten je rekao sljedeće:
ona je iz Afganistana, zato je tretirana kao princeza.
Također je rekao da će glasati za republikanskog rivala Safije Vazir na novembarskim izborima. Vazir je bila šokirana kada je pobijedila dominantnom većinom.
Raznolikost populacije u ovoj zajednici raste,
kaže.
Želim da budem glas svih, od onih koji su ovdje rođeni do imigranata. Želim da budem primjer novoj generaciji. Imamo šansu sa slobodom i demokratijom koju imamo da ustanemo i radimo bolje.
Vazir je provela godine u aktivizmu unutar zajednice te se posvetila pitanjima obrazovanja i porodice. Majka 2 djece, koja u januaru očekuje 3., zalaže se za podršku mladim porodicama, vodi kampanju za proširenje zdravstvenog osiguranja i plaćenog materinskog odsustva te se bori za bolje finansiranje u obrazovanju. Vazir je dio novog talasa mladih ljudi i manjina koji su ostvarili izuzetan uspjeh na unutarstranačkim izborima u Demokratskoj stranci širom Sjedinjenih Država, pobjedivši starije rivale više utemeljene u stranačkom establishmentu. Oni jednostavno signaliziraju ono što posmatrači nazivaju željom mnogih glasača demokrata da dođe do smjene generacija. Među njima je i Stacey Abrams, 44-godišnja afroamerikanka koja je kandidat Demokratske stranke za guvernera Savezne Države Georgije, potom Alexandria Ocasio-Cortez, 28-godišnjakinja, prvi put kandidatkinja, koja je osvojila unutarstranačke izbore za kandidata za Kongres Sjedinjenih Država u junu, kao i Ayanna Pressley, gradska vijećnica u Bostonu, koja je porazila aktuelnog kongresmena i to u 10 mandata, i sada je na putu da postane prva afroamerikanka kongresmenka iz Massachusettsa.
Ovo je konačno godina kada su žene ustale i ušle u trku.
Njen neočekivani upad u politiku New Hampshire zapravo je počeo od 6. godine života. Rođena u Duši u okrugu provincije Beglan na sjeveru Afganistana, njena porodica se preselila u susjedni Uzbekistan 1997. 10 godina kasnije Vazir se sa roditeljima preselila u Concord uz pomoć Fonda Ujedinjenih nacija za djecu UNICEF-a. Iako se veoma malo sjeća Afganistana, u koji se nakon odlaska vratila samo jednom, 2012. da bi se udala, njena domovina porijekla ostaje joj izvor inspiracije. Njen fokus je međutim u potpunosti na njenoj novoj domovini.
Afganistan se suočava sa mnogo teškoća, ali nije samo Afganistan. Susrećemo neke od tih situacija i u SAD-u, a i mi imamo tako mnogo problema ovdje u New Hampshire-u. Eto, zbog toga sam se kandidovala,
poručuje kandidatkinja za Senat New Hampshire-a.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.